Nepotizmi apo lidhjet familjare po paraqiten kritere kryesore për nota më të larta në universitet, për fundimin e studimeve, por edhe pas marrjes e diplomave, mundësi më e lehtë për të punësuar në ndonjë institucion publik apo kompani private. Kështu thonë disa të rinë në Kosovë, disa nga të cilët tashmë janë të diplomuar në universitete publike dhe kolegje private, por janë në kërkim të punës. Për rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lira ta tregojnë vështërsit me të cilat të balafaqohen gjatë studimeve, por edhe pas përfundimit të tyre. Arianit e student në vitin e tretë në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon disa mënyra me anë të cilave favorizon studentët, prindrit e të cilave janë të punësuar në institucionet e larta shtetërore.
Ka për shembull prokurora gjykatësa plot studenta për në gjenerat edhe po favorizohen ata. Për shembull provimin kollofium me gjithçysh edhe pse kopjoi nuk i fort nuk i bërtosin ka pas rasti çika e prokurorit gjykatës tashti ka qenë me telefon edhe mbrapa atij profesori e ka largu atë studentin tjetër edhe ai student tash si u largu pei ka pse po më largon se është kja aty kopju ka thojë se kja nuk është aty kopju hiç ku përshet edhe e ka po këtë e kanë po
edhe Blerim Bashota student në fakultetin ekonomik në Universitetin e Prishtinës thot se ka raste kur studentët kanë kaluar provimet vetëm për shkak të lidhjeve familjare ose partijake.
Njoh njerëz që kanë kaluar edhe hiç pa mësuar.
Edhe Blerina Gashi, studente në Universitetin Publik, thot se lidhjet familjare fillojnë që nga regjistrimi studentëve në fakultetet përkatëse.
Ka korrupsion fillimisht për nota, mas shumë tema ndej për regjistrimin e studentave, njëra që ata hynë njëri ilegale, do me thonë me të njofshëm. Kom dëgju për mes shukve dhe për mes rjetjeve sociale, mas shumë të.
Dafina është studente në Fakultetin e Edukimit dhe punon me gjysmorari në një kopsht për fëmijë. Ajo pas përfundimit të studimeve dëshiron të punon në institucionet publike. Dëshira saj duket e paralizuar pasi thotë se nuk ka askënd të familjes në këto institucione.
Mendoj se do të më pas lidhje, se pa pas dikon me ndosh nuk po mundesh me hi dikon kund. Po mendoj që po ka më pas vërtetësi se të po që nditet e sotme të po marrim veç me ndoshum atëherë. Besoj që po.
Edhe Mena Sadika, studentën e vitin e dytë në Fakultetin e Edukimit, tregon se gjatë kohës së studimeve ka bërë përpjekje për të gjetur ndonjë vend pune në sektorin privat, por nuk ka arritur pasi thot ajo lidhjet familjare dhe partijake po ndikojnë në gjetjen e ndonjë vendi pune.
Kom apliku, po halo asnjëherë nuk kam pas, domethënë nuk kam pranu kërku, padyshim mendoj që problemi kryesor është që nuk kam njofshëm, arsyeja pse nuk po pranon anë.
Por ka dhe të atil që thonë se antarësia partijake është faktor tjetër më rëndësi për të siguruar ndonjë vend pune. Arjeta Hajdari vazhdon studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se pas përfundimit të studimeve është obliguar që të antarësot në ndonjë parti politike në mënyrë që të arritë të punësohet.
Për shkak të vendit punës, se dhe zakonisht ata që jënë të inkuadru në parti politike kanë një përparësimat madhen të naspik.
Se antarësia në partit politike konkretisht në ato që udhëheqin shtetin është kushti domosdoshëm për punësim, thot edhe Flutura Hoti, studentë në vitin e tretë në departamentin e psikologjisë në Fakultetin Filozofik.
Edhe unë mendoj njëjtë që pa pas lidhje me familje nuk mundesh me pa pas dikën të afërm dikun për shembull në qeverinë ministri dikun, s'mundesh me mu punësu në Kosovë. Duhet normal më kanë sidomos në pozitë. Edhe me pas një lidhje të afërm me ata dhe mu punësu dikun, përndryshe mbesnim si këtë që shkanë vetë shkollumt me diploma.
Sidoqoftë, edhe në të gjitha anketat e publikuara nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë, pjesa më e madhe e qytetarëve kanë besuar se nepotizmi dhe baza tjera jo meritore janë faktorët më të rëndësishëm për të punësuar në sektorin publik. Kurse një përqindje vogël janë përgjigjur se arsimimi, përvoja profesionale ndihmojnë në gjetjen e një vendi pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.